Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори вранішня катехеза. По вівторкам, як завжди, отець Міхал Бранкевич, якого я дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отож, отче, про що сьогодні мова піде?
Ну, продовжуємо жадібність, можна так сказати. Жадібність, котра може прибирати різні форми.
Ага.
Наприклад, в комунізмі теж була жадібність. Але не була жадібність персональна, тільки була жадібність...
Колективна?
Колективна.
Партійна?
Партійна, так.
Бюрократична?
Так.
Кон'юнктурна?
Так.
Літанню можна
пробувати. Так, моліть за нас. Жадібність. Всякі системи, котрі хочуть створити рай на землі, проявляють певну жадібність до, не до грошей, тільки до влади.
Влади.
Над душами. Над душами.
Але отже, з одного боку, що таке рай на землі? Якщо ми говоримо про владу народу, демократію, це теж певна формула, яка має за мету зробити певний рай
і на справедливе, землі. І справедливе так, суспільство.
Але ж так. Де тоді відрізнити від того, яка ідеологія псевдо, а яка має право на життя?
Ну, тут, як то говориться, найкращим таким способом відрізнення є попросту довіритися Богу, котрий зразу говорить, що рай на землі є неможливий до створення. І то, що до того дійшли самі філософи, котрі створили такий термін, який називається утопія. Правда? Бо те такі мрії до того, щоб створити справедливе суспільство, це що Августина. У Платона ми вже мали, правда, великий трактат о державі, о тим, як...
Град Божий.
Град Божий – то Августин, правда. У Платона було то так звана, хто повинен управляти державою? Наймудріші люди. А хто є наймудріші?
Філософи.
А для нас філософи сьогодні – то люди, котрі відчужені, правда, котрі не мають нічого спільного з чим? Не мають нічого спільного з реальністю. І так було в часах грецьких, правда? Бо філософи то були люди, які роздумували. І грекам до сьогодні то осталось, правда? Така мечта, щоб роздумувати.
Ну, можна зрозуміти цього Платона, і тому що він був одним із учнів, я так розумію, Сократа там.
Сократ був учнем Платона.
Да. Тобто, а Сократ як? Він ходив по місту і шукав?
Ні, Сократ був більш до Діогенес. Діогенес ходив по місті і шукав справжню людину.
А Сократ теж ходив? Спілкувався зі всіма.
Сократ був прежде зовсім етиком. То був людина, котра займається радше моральним аспектом діяльності людини.
Але ж він нікого розумніше себе не знайшов.
Так, ти кажеш, Сократ...
Це ж його фраза. Я знаю, що нічого не знаю, але інші і цього не знають.
Добре, ти кажеш, Сократ був на свій спосіб, наприклад, зовсім для нього найважливіше були такі терміни, що таке є добро, що таке є справедливість, правда?
Чили християнин десь в чомусь.
В якому-то змислі, да. Трагічний помер і за своєї жінки, правда?
Ну, чого за жінки? Отже, там же його звинуватили в тому, що він розвращає молодіж.
Ну, так там розвращення молодежі. Ну, якщо там можна сказати, що в Греції не була розвращена молодеж, правда?
Інтелектом. Розвращає інтелектом.
Так, бо він навчав певних прав, то о тим, що знати бути добрим, що бути щасливим.
Якщо ми говоримо про філософів, чи можлива жадібність в контексті знань?
Звісно.
О.
Жадібність, тільки може не теж жадібність, сам, можна так сказати, що хотіла би людина
все знати
і створити таку систему, яка відповість на все питання. І тим займається
гносеологія.
Гнозеологія, так.
Да?
Гнозеологія.
Оце воно.
Гноза – то є наука, правда, по-грецьки.
Але псевдо. Як
ну, в якому-то змислі. Бо є гноза і є агностик, правда? Агностик – то є знову людина, котра доходить до такого висновку, що не все може пізнати. Mhm. To jest rzeczy, których nie może poznać. Tomu teoretycznie przyjmuje darze możliwość istnienia Boga, bo nie może tego poznać, prawda? To jest agnostyk. Także bardzo ludzi, którzy praktycznie ateisty, nie nazywają siebie ateistami, tylko agnostykami, prawda? Znaczy, ja nie mogę dokazać, że to Bóg istnieje, ale nie mogę zaprzeczyć, że to nie istnieje, prawda?
Tomu mnie wszystko jedno.
Tomu ja robię sobie, co ja chcę, prawda?
Da.
Bo ateizm dzisiaj to jest może niemodno skazać, ja ateistą, prawda? To też jest jedna wirująca, ona wierzy, że Bóg nie istnieje, prawda?
Mm-hmm.
A tak, że ateist to jest jednak, ma jakąś tam asocjację z komunizmem, który jednak jest już zasłużony, bo stworzył taką systemu, jaką stworzył. No i dzisiaj mamy jeszcze relikty komunizmu, na przykład takiej Siewiernej Korei, prawda? Gdzie to jest drzach, jeden wielki straszny.
Drugi słuchacz, elektryka u nich po 2 godziny na dobu.
Na przykład.
A internet tylko внутрішній i dla specjalnych robotników. Все, більше ні в кого немає.
Так.
І якщо ви будете ходити в день по вулиці, можуть розстріляти, якщо немає спеціального дозволу. Щось таке в Радянському Союзі було за часів Андропова.
To na szczęście Andropow bardzo krótko. Nie. Nie doszło. Andropow strzyżką krótko żył, żeby doszło do Polski. On tam jest kilka tam roków, 5 czy 6 roków.
Rik on był pierwszym sekretarzem. A potem stał się bliższy stary Czernienko i od razu pomarł też.
I po Czernience, że był Gorbaczow.
A Gorbaczow był już 85.
No. Tak, że tutaj stare mumie komunizmu nie spasuje tego komunizmu. Prawda? Tak, że tutaj komunizm ma jednoznaczne odcinku wschodni, chociaż to wschodnia w takiej durnej Italii, nie izwiniaję z Italii, ale są takie durne Italijcy, którzy widzą, że to komunizm to jest najkraszcza forma spiłkowania, czyli zależności suspilnych.
W Kitaju komunizm zaraz?
Oj, Kitaj...
Jak on rozwija się, z jakiej on zaraz możliwości?
Nie, tam nie jest świata. Komunizm. To nie jest komunizm. A nikt tam nie wierzy w to, że spasaje wspólna własność, na przykład, bo komunizm to wierzy, prawda? Że wspólna własność dla każdego wszystko zabezpieczono, to jest najważniejsze. W Kitaju mamy pewien kult jedności, może
partia,
raczej kult partii, tak, ja bym to tak wskazał.
Ale to oznaki w pryncypie komunizmu.
Tak, tylko że komunizm, on jednak wtruczał się w pewne materialne zależności, a w Kitaju mamy kapitalistyczny komunizm, można skazać.
Och ty, i takie bywają, ujawiają.
To jest absurd, bo w komunizmie nie istnieje własności od jedynicy.
Prywatnej własności.
Nie ma. A tutaj mamy wielkich kapitalistów, całe klany, które mają swoją wielką, potężną siłę. No i Kitajcy stworzyli taką systemu, która dla nas, Europejców, jest po prostu niezrozumiała. U nich jednak jest pewna taka głęboka, wewnętrzna zależność od władzy. To było chyba jednak w jakiś tam sposób historyczny, także jakby skazaty historyczny ma swoje korni w historii. Pamiętajmy, że najbliższy potężny władcy to byli właśnie kitajscy.
Tak.
Kitajscy cari, kitajscy karali, imperatory, którzy mieli władzę absolutną. To była władza, to była bożestwienna władza. To było miasto, w którym żyli ci imperatory, nazywa się niebiańskie miasto, prawda?
Czemu własne i podniebesna.
Tak, podniebesna, tak. Tak, że tutaj mamy jeszcze to mamy kwintesencję, prawda? Jakby to mamy samą esencję żadibności władzy. Zrytualizowanej. Teraz zostało troszeczkę tej władzy, wastocznego typu władzy, zrytualizowanej w Japonii, gdzie też mają cara, Hirohito,
no.
Prawda? On nie ma władzy politycznej, ale to, że patrzcie bożestwienny kult, prawda?
Ale też w Kitaju oczy kontrol nad narodonaseleniem, to żadibność czy coś inne?
To jest żadibność związana z czym to drugim. Jakbym wskazał z pewnym ekonomicznym imperializmem, ja bym tak wskazał. Ekonomiczny imperializm, można by wskazać, to jest pewien ustawienie ekonomii jako głównego pryncypa istnienia suspilstwa. Po czemu służy kontrola rażdajemości w Kitaju? Służy tylko jednemu, żeby zabezpieczyć utrzymania, dobry urowień utrzymania wszystkich obywateli. Zabezpieczyć pewien kontrol nad, bo jeśli będzie слишком bardzo ludzi, będzie слишком mało kosztów, żeby tych ludzi wszystkich zabezpieczyć, w ten moment może nastąpić
kolaps ekonomiczny.
Pewien kolaps ekonomiczny z jednej strony, z drugiej strony niezadowolenia narodu. Bo kiedy nastąpi zubożenie narodu, to była na przykład jedna z głównych przyczyn oktyabrskiej rewolucji w carskiej Rosji. Straszny kryzys, który doprowadził do strasznej biedności ludzi, ludzie byli zdesperowani. To samo było w Germanii, kiedy był czas faszyzmu. To samo. A jedna z głównych przyczyn tego, że wybrali nazistów i Hitlera, była straszna bieda związana z pewnym chaosem ekonomicznym w czasach tak zwanej Weimarskiej Republiki w Germanii. I to samo było w Rosji. I Kitaj, który jest strasznie racjonalny, to jest naprawdę racjonalizm, wysoki. Kitaj, on próbuje ekonomicznie to, że kontrolować suspilstwo. I formy na przykład tego, żeby ograniczyć rażdajemość, to, że gospodarstwo ekonomiczne nie jest w stanie zabezpieczyć jakiegoś tam urownia przeżywania. W Kitaju jako takowo mają, że głodu nie mają. Jako to jest strana tylko bogata, że może jednak zabezpieczyć ten minimalne utrzymania każdego obywatela. Ale takoż nie maje poszany dla ludyny. Kiedy można w Kitaju wbiwać dzisiaj nawet do 8 miesiąca życia, to jest rycz, która jest żachliwa. To teraz pokazuje, to żadne gnieździe władzy na wszystkich urowni. Bożestwienna władza. Partia tutaj jest Bogą. Stawia sobie w miejsce Boga. Nawet ta religia, nawet katolicyzm kitajski, który jest tolerowany, można tak wskazać, który jest utrzymywany, tylko żeby pokazać, że to Kitaj jest stroną, w której nie ma religijnych prześladowań, prawda? Że każda religia może to rozwijać się. I jest nacjonalna kitajska cerkwa katolicka, która jest niezależna od Watykanu. A zależna od kogo? Od partii. Kto to jest główny głową cerkwi katolickiej w Kitaju? Partia. Na szczęście w tej katolickiej, narodnej, kitajskiej cerkwi jest to, że wiera w Boga i w Jezusa Chrysta, i w Preświętą Dziewę Maryję, prawda?
Partia dozwoliła.
Partia dozwoliła, ale partia nie baczy niebezpieki tej wiary. Bo samo ciekawe jest to, że w tej nacjonalnej cerkwi jednak jest pewna forma niezależności. Jest pewna forma niezależności duchowej. Bo ci ludzie, przyjmujący chrześcijaństwo, oni w myśl pryncypa, nie bójcie z tego, który może wbity twoje ciało, ale bójcie z tego, który może wbity twoją duszę, oni dysno wilny duchom. Ja nikoli nie zabudłem takiego doświadczenia. Koleś ja był na jakiejś takiej zustryczy katechistów drogi na katechumenalnej, na której przyjechał kitajski episkop z Tajwanu. On przez jakiś tam czas był w Kitaju i on tam dawał przykład nowoswiaścienika, który przeżył 5 roków w wiaznicy, kitajskiej wiaznicy, za to, że był слишком niezależny, można tak wskazać, w tak zwanej podziemnej cerkwi, bo też jest podziemna cerkwa katolicka. I było takie duże ciekawe świadectwo, to mąż, to jego, ta wiaznica jego była polegała na tym, że jego posadzili w taką trubę, która była szeroka na szeroki z jego ramion. On całe 5 roków stojał. I tam brasali jemu z gory tylko jakąś pożywu. To, co on uspił zjisty, to zjął, a reszta prochodziło w niz, prawda? Bez jego myli jakimś potokiem wody, który z gory padał na niego, prawda? I on mówił, że w tej strasznej kitajskiej tiurmie, bo mówił, że najbliższe żestokie tortury, jakie mogą przydumać, to przydumali Kitajcy, prawda? Że nie chcę mówić, jakie tam tortury oni przydumali, prawda? Ale tutaj mamy tego świeczennika, który przeżył i swój wirus zachistił. I kiedy pytali go, jak on zachistił swój wirus, on mówił, on postyjno molił się o rozarii. Postyjno molił się o rozarii. I nie złamali jego ducha. Czyli Китайцы, китайская, говорится, что сейчас в Китае потенциальных католиков есть больше 10 миллионов. Но на 1 миллиард то не есть так много, правда? Але 10 миллионов потенциальных католиков. Потенциальных католиков в том смысле, что, например, как есть родина католическая, то она будет католическая. Что если отец принял католицизм, або был католиком, и если свою родину, там są родины już не так численные, как раньше, правда, але культ отца, патриархат, jest дуже, дуже сильно поставлений. И в тим патриархате, если отец jest католиком, то и ця родина jest католицька. И вони тільки чекають, чекають на момент певного освободження. Говорится, что если бы изменились часы политичные, и можно было бы дозволить на свободную деятельность церкви в Китае, в цей момент потрібно есть 10 тысяч священников, чтобы сразу пришли и начали працу. Сразу. Там не треба навіть евангелизации. Не треба на ново никого. 10 тысяч священников потрібно. Taka jest statystyka. Tak, że, no bo jeśli mamy 10 milionów tych, to 10 tysięcy to wypada na 10 tysięcy jeden świeczeni, prawda?
Mało warto.
Tak, że to jest żadibniść władzy, która no, stworuje rzeczy duże, duże дуже небезпечний. Так що тут Господь хоче нас захищати, але показує нам те певні системи, котрі направді са небезпечні. Повертаючись до нашого сучасного життя, до того, як ми переживаємо, як ми в нашій вірі зустрічаємось з ту z tu problemu już żadibnisti. Trzeba pamiętać o takiej bardzo duże ważliwej rzeczy, jaka jest problem naszej prywatnej własności. To, co rozruszyło komunizm, można tak skazać, bo komunisty nie przewidzieli jednej takiej prostej rzeczy, że ludyna każda ma głęboko w sobie zapisane takie bażanie mieć prywatną własność. I czy to bażanie prywatnej własności nie jest żadibnością, prawda?
Coś byłoby, swoje maty, tylko
maty, swoje. Maty, że to swoje. Prywatna własność. Baczymy, że ideałem chrześcijańskim jest nie maty takiej prywatnej własności. My się mówili o dominikańcach na przykład. Dominikańcy, którzy wstupają w monastyr, w nowicjat, on zrykaje się wszelkiej swojej prywatnej własności. Żeby ona nie przeszkodziła jemu wypełniać jego misję.
Це всі монахи так роблять?
Не всі. Домініканці так роблять. Вони, наприклад, відрікаються навіть своєго наслідства. Якщо хтось з них знаслідує якийсь маяток, він автоматично передає цей маяток кому?
Церкві.
Не церкві, ордену.
Ордену.
To na przykład ta prywatna własność, ten ślub ubogości, może tak jest u wszystkich większości ordynów, ale on traktowany bywa czasami bliższy radykalno, czasami mniejszy radykalno. U franciszkańczyków też po raznemu to bywa, prawda? Ale jednak jest ten ślub ubogości, wydreczenia prywatnej własności, jednak jest postawiony na ważnym miejscu, bo pokazuje ludzką słabkość stworzenia sobie z własności, prywatnej własności idola. My to baczymy. My to baczymy w suspiswie. My znamy, że z jednej strony ta prywatna własność jest dużo niebezpieczna, ale z drugiej strony nie można liszyć ludyny tej prywatnej własności, bo ludyna jednak w jakiś tam sposób sobie definiuje przez swoją własność. Może być to własność intelektualna, może być to własność materialna, prawda? Każdy próbuje w jakiś tam sposób sobie zabezpieczyć. Już nie gawarię o tym, że czemu w ordynie można ślub ubogości złożyć? No to muszę to twoim utrzymaniem kto zajmuje się. Ordyn, prawda? Także tutaj nie jest tak trudno ten ślub złożyć. Bo znajesz, ale to jest też takie symboliczne wydanie sobie w ruki Boga, można tak skazać. Bo ty wydykajesz się swojej prywatnej własności. Jest to jakaś taka ciekawa chrześcijańska forma komunizmu, prawda? Czyli komunisty niczego nie przedumali. Bo ordyn też bere na siebie odpowiedzialność za każdego członka, zabezpieczuje mu wszystko, co potrzebne do jego przeżywania.
Kalka, jasno.
Ale to nie komunisty przedumali, to my, to chrześcijanie przedumali, a komunisty tylko splagiatowali to, prawda?
Da, niewdalo skopiowali.
Bo oni spróbowali to przenieść na szeroki suspilny jakiś ten, albo nacjonalny masztab. A maje to swój zmysł, kiedy majemo to, co jest duże ważliwe i w ordynach postawili na pierwszym miejscu, majemo spilnotu. Co znaczy spilnota? Spilnota to jest grupa ludzi, która znaje siebie, znaje swoje potrzebności i ona nie jest bajduża przed potrzebnościami i przeżywaniami drugiej osoby. Spilnotu tworzy dla nas, dla chrześcijan, kto? Bóg stworzył spilnotu. Bo jakiś tam ordyn, on istnieje jako pewna spilnot, można tak skazać. Mają co prawda generała, ale ten generał też ma swoją spilnotę. Generał to jest ten, który uprawiaje całym ordynom. Generał w wypadku takich niektórych monastrew, nie wszyscy, nie wie, gdzie jest. Niektórych u benedyktynów jest opat, prawda? Patrzcie jak abat, patrzcie jak episkop, prawda? No i ma takie uprawnienie jak episkop. Ale spilnota jest to, bo komuniści zrobili pewną pomyłkę. Oni nie przewidzieli, że uprawlenie tymi osobami, które nazywają się narodem, to jest uprawlenie jedynicami, które każdy ma swój niepowtórzony charakter. Oni traktowali wszystkich obywateli jako pewną masę, którą trzeba podporządkować, trzeba kontrolować, która podczyniaje się pewnym zakonom suspilno-polityczno-ideologicznym, można tak skazać. I to była pewna pomyłka, bo to muż to nie traktowali ludynu jako jedynicę, która ma swoją niepowtórzoną cenność. Bo to jest jedyna i niepowtórzona. I to mu tak lekko było komunistom za czasów Stalina na przykład. Tak lekko było im wbiwać do drugich ludzi, bo jeśli druga ludzina nie znaczy dla tebe niczego, jeśli staje się tylko pewną masą, to więc on dla tebie nie ma niejakiej cenności.
Nie, tam gorsze to wróg narodu.
No, tym boli, prawda? Ogłosyty wrogom narodu, czyli ludyna, która nie ma żadnej cenności. Ani ideologicznej. I nie ma prawa istnieć. I kto chce o tym ryszał? Nie Bóg, ale ryszała partia. Ryszała partia, a nawet nie partia, tylko czasami dyktator, jak to było w czasach Stalina czy Lenin. A Lenin miał na swojej sowieści bardzo
milionów,
tak. Także tutaj jest to coś że taka żystokość, bo teraz jakaś taka, nawet żywotny tego nie mogliby przedumać, tej żystokości. To, które potem zobaczyliśmy także w faszyzmie, to już, czy późniejszym, prawda, od komunizmu. komunizm był internacjonalny, faszyzm był nacjonalny, prawda, i, ale, ale asnowy mieli takie same jej, mieli takie same je pryncypy. Stworyty gdzieś na ziemi sprawiedliwy systemu, która będzie bezdochanno pracować. I ani w jednym, ani w drugim wypadku to nie zapracowało.
На підтвердження ваших слів бачив нарізку плакатів з Націонал-соціалістичної партії Німеччини і більшовицьких плакатів, і в цій нарізці було явно видно, що вони креслились і писались по одному і тому самому шаблону, і одні і ті самі гасла так. На них, по суті, звучало, тільки там на німецькій, тут...
Трошечки символіка
відрізнялась. Так, трошечки символіка.
Тут мілишме свастика, тут мілишме серп і молот, правда? Mm-hmm. Так, зірочкою.
Навіть деякі історики кажуть, що Гітлер – це був проєкт Сталіна, просто який в свій вирвався час з-під вирвався його... ярма, да.
З-під ярма. Можливе, бо коли затрималась комуністична нава в 20-му році, коли пробувала армія совєтська пройти через Польщу в Європу, щоб соєдинитися з комуністами німецькими, кстати, коли то, ten план провалився, втеди можна було подумати створити певного вождя, певну систему в самих Германії. Зараз після цього, в 26-му році, Гітлер отримав перший раз був вибраний на
лідера націонал-соціалістичної
партії. Так, націонал-соціалістична партія виграла вибори. Так що, при то є можливе.
А єдино, як воно називається? Єдиногласно.
Єдиногласно, так.
Одностайно, так. Да.
Тому що, не було альтернативи по просто в тамтих часах.
Та розруха після Веймарської республіки, може.
І там була така страшна інфляція, що навіть не було і тут, і в нас.
Ну, після... вони відмовились взагалі від грошей, вони пішли шляхом вимінювання
товарів, правда?
Да.
Товарів, чи сама примітивна форма економічних
релацій. $1 278 мільйонів марок, здається. Так. Такий курс був щось, да. Типу того.
Так що тут маємо цей економічний імперіалізм, який маємо обвичай в Китаю. Маємо те проби створення влади в спосіб тоталітарні, то значи маємо комунізм і нацизм. Все це були завжди проби того, щоб завладнути, мати, то є жадібність влади, котра мала свої початки дуже гуманне і красиве, а потім закінчувалося все це диктатурою і тоталітаризмом, котрий привів до ще більш глибокого нещастя, яке ми потім зустріли в нацизмі. Так що тут ми бачимо, що жадібність може бути дуже небезпечна. Так говориться, що якщо є якийсь конфлікт, наприклад політичний чи якийсь суспільний, якщо не відомо, яка є причина того конфлікту, то завжди можна сказати, що причиною цього конфлікту є...
Політика.
Ні, гроші.
Одне і те саме, по суті.
Так.
Отже, з політикою то все ясно, це важка тема, тим паче у нас в Україні. А що стосується жадібності в родині між чоловіком і дружиною? От, наприклад, такий момент у нас в Україні дуже частий, коли там чоловік буквально... тероризує дружину, яка там зайву копійку десь потратила. Да? Це така форма жадібності. Або жінка спекулює чоловіка тим, що він грошей там достатньо не заробляє. Це ж теж форма жадібності. Звідки ноги в неї ростуть?
Так, якщо ми зійдемо на той самий простий рівень нашої родини і наших відносин з власністю, родинна жадібність бува небезпечна, але о тим теж якийсь спосіб говорить священне писання. Я завжди, коли роблю приготовлення до подружжя, завжди говорили о тій проблемі, яка появиться. Хто повинен управляти в родині?
Хто?
Ну, святий Павло просто сказав, правда?
Що... Ісус?
Ні. Чоловік є з головою родини, так як Ісус є з головою церкві, правда? То є такий цікавий паралель. Бо з одної сторони святий Павло використовує приклад відношень між жінкою і чоловіком, чи чоловіком і жінкою, щоб показати і представити, яка є залежність між Ісусом Христом і церквою. Та залежність між Ісуса Христа з церквою є так, так близька і так конкретна, як залежність чоловіка до своєї жінки. В подружжі, звісно, тут говоримо о таким регулярним способі залежності. І там говориться, що чоловік повинен бути тим, який бере на себе повну відповідальність, то значить, również бере на себе відповідальність за гроші. Але чому він то робить? Тому що він хоче, так би, зняти з жінки цілий труд, зв'язаний з забезпеченням родини. То повинно спасти на чоловіка. І чоловік повинен тим зайнятися. Жінка не повинна зайнятися утриманням родини. Утримує родину тільки в спосіб практичний. То значить, вона бачить, які są потрібності, і те потрібності забезпечує з допомогою грошей чиїх чоловіка. Правда? Ні, то не są чоловіка гроші. То są гроші родини. Чоловік має тільки, як то говориться, контроль над тими грошима. І тутай то зрівняння Ісуса Христа і церкві з чоловіком і з жінкою, о тим, що жінка повинна бути підчинена чоловікові так, як церков є підчинена Ісусу Христу, ми знаємо і не маємо ніяких сумлінь, що Ісус Христос є головою церкві і Він повинен управляти до церквою. Не маємо тутай ніяких сумлінь. Як гдиби ten argument nam допомагає, але потім завжди з'являється ten протест жінок. Ну як то? Ми маємо бути лишені всяких привілеї, маємо мати права, закони менше, чим чоловік, маємо бути їм підпорядковані. І втеді святий Павло додає ten другу фразу, яка є дуже важлива, що управлінням тих матеріальних власності найкраще є любов. Бо по тих словах, що чоловік, значи жінка повинна бути підчинена чоловікові, додає, а що чоловік повинен відчувати відносно жінки?
Ну так відноситись до неї, як Ісус до церкви. Бути готовим більше. Померти.
Бути більше.
А жінка каже, ти не Ісус, ти так себе не ведеш, і тому вся схема рушиться.
Але якщо почує, що вона її так любить, це не буде мати проблеми, щоб підчинитися йому. Правда? Зараз задача до чоловіка. Люби свою жінку так, як Ісус Христос любив церкву.
Всього то на все.
Так. В цей момент жінка не буде мати ніяких проблем, щоб підчинитись тому, тобі. Тому що знаєш, що якщо ти маєш собі таку любов, як Ісус Христос має до церкви, ти ніякої кривди їй не зробиш. І нічого не захочеш для себе. Бо Ісус Христос все віддав церкві. Правда? To jest ten ideał, o którym my za czas mówimy i to jest najkraszczy sposób boroćby z żadibnością, czy władzy, czy groszej, czy odruch, czy materialnych własności.
Іншими словами, от це небажання коритися жінки чоловіку, воно витікає з того, що жінка не відчуває себе любимою до кінця чоловіком, правильно?
Має якісь сумніви.
Сумніви, що він не до кінця.
Має якісь сумніви. Але ті сумніви можуть бути призрачними.
Або виправдані.
Можуть бути виправдані.
Можуть.
Ну, треба пам'ятати, що і чоловік, і жінка są особами, які не są досконалі ще, правда? Що має свої ограничення і слабкості.
Того це й бій надовго.
А, до кінця життя. No. Але, чому Ісус Христос оставив себе для нас в таїнствах, щоб ми могли постійно чути Його присутність і чути також Його присутність в тих моментах, коли ти в якимсь таким сплеску любові любиш свою жінку, як Ісус Христос. І ця жінка це чує. Жінки то відчувають дуже, дуже конкретно. І в цей момент вона вже зготова все. Віддатися йому в повності. i nie będę mieć nijakich pretensji do niego. Nawet to, że on wydaje grosze na maszynę, a nie na sapachy, prawda? To tak ważny czas w życiu żynki wypełniać. I nie będzie nijakich pretensji, nie będzie jakichś swary i tak dalej. To wydanie odpowiedzialności za utrzymanie rodziny człowiekowi nie jest takie proste. Człowiekowi zdaje się, że to jest władza, jakaś władza. To odpowiadaje jego rodzinie. Oto ja jest spasicielem mojej rodziny. Bo ja...
Jak ta żinka ma prawo głosu.
Da, ale potem okazuje się, że to jest to problem duże poważny, bo jeśli w nim jest sprawdzenie lubów i baczy, że to na przykład ma mało groszy, żeby zabezpieczyć radość i szczęście swoim bliskim, on stradaje. Więc stradaje. Ale jeśli żinka pracuje, no to żinka powinna wydawać swoje grosze człowiekowi. Jeśli to jest chrześcijańska rodzina, w rodzinie niechrześcijańskiej to nie ma zmysłu. Bo żadni nic w niechrystiańskiej rodzinie pożre jednych i drugich. I tych, którzy mają władzę nad groszyma, i tych, którzy nie mają władzy nad groszyma. Czasami by żadnym nie bywają biedni, jeczym bogaty. Bo one przepełnione zazdrością i zawiścią tego, że ja nie mają tego, co win maje. I zaczyna się borodźba. Borodźba straszna. Borodźba bezżalosna. Borodźba, w której trzeba za wsiaką cenę zdobyty władzę nad drugim. I dokazaty, że ty praw. A ta druga storinka, na żal, albo nie na żal, jakby skazaty, ta storinka nie ma, nie jest prawa. Także, drogie bracia i siostry, bądźcie ostrożnymi, uważnymi. Nie poddawajcie się tym wyczuciom. Czytajcie Święte Pisanie i umalajcie z Boga, żeby pozwolił być wam radykalnym w przyjęciu i wypełnieniu tego, co Święte Pisanie nam podaje, ale pod jednym usłowiem, że będziemy to działać z Chrystom. Bez Chrysta to jest tylko martwa litera, która nie ma nijakiego znaczenia. Także dla nas dzisiejsza żadibnicy, my wyszli od żadibnicy politycznej, żadibnicy historycznej, żadibnicy wielkich systemów politycznych, a przechodzimy do żadibnicy rodzinnej, w której trzeba pamiętać, że ta borodźba jest borodźbą duże ważliwą. I tak jak my mówili o egoizmie, ten egoizm nas duże często podwodził. Сьогодні ten egoizm chciałby nas також вбросити ten proces żadibnicy materialnych благ. Надію, що Господь вам даст достатньо благодаті Божої, щоб не піддаватися тій покусі. Це цікаве, наприклад, що кардинал Вишинський, який був кардиналом в тих найбільш тяжких моментах церкви в Польщі, on modlił się o jedną rzecz, duże ważliwą w cerkwi. On modlił się każdy raz, żeby cerkwa w Polsce była biedna. Żeby nie była bogata.
Blażeni ubogi duchom.
Bo do nich należy Carstwo Niebesne.
Ну що ж, це була вранішня катехеза. За це Міхалом Бранкевичем модерував ефір Вареницький Сергій. Отже, дякуємо, з нетерпінням очікуємо на продовження за тиждень. З Богом!
З Богом, всього доброго!